Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, malonus klausytojai. Čia Modus, Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas. Šiandien kalbėsimės apie rumunių muziką. Taigi, kaip jau pats pavadinimas sako, kalbėsimės apie moteris kompozitorius, nors ši sąvoka yra savaip ir keistoka, nes neteko girdėti, kad kas nors kada sakytų vyrai kompozitoriai. Na, bet tiek to.
Bet kažkaip muzikos istorijai tiek, atrodo, metų daugybę buvo įprasta, kad vis tik kompozitoriai yra vyrai, nors labai simptomiškas ženklas. Viena pirmųjų profesionalių kompozitorių, Hildegarda iš Bingen, vis tik buvo moteris. Ir puikiai kompozitoriai. Taip, kad matyti visam pasaulyje sugrįžta moterų kompozitorių era, ir tai ganėtinai simptomatiška šių dienų menui, kada, manyčiau, lemia daug ką sąlygos, kurias tu turi arba ne, ir menas, iš kurio nelabai gali pragyventi, arba išlaikyti šeimos ir būti socialiai atsakingas. Taip, kad moterim šitos aplinkybės kur kas palankesnis negu vyram, ir man atrodo, kad šita kaita, kuri vyksta tiek kitose šalyse, tiek atėjo jau ir Lietuva, tai manau, na, pažiūrėsim, jį tiesiog duoda rezultatus, tam tikrus naują požiūrį, kažkokį kitą pojūtį muzikos meno, nesakyčiau, kad blogesnį.
Na, jau čia tai tikrai ne. Bet kuriuo atveju kalbam apie moteris kompozitorės ne tam, kad išskirtumėm kokį nors tariamą rasinį ar kitokį skirtumą. Kalbame kaip apie tokį žavų, šviežią, įdomų, naujovišką fenomeną. Tam jau esam skyrę ne vieną laidą, labai įvairiais aspektais, apžvelgę įvairių kraštų moterų kūrybą, taip pat ir lietuvių, minėdami tą faktą, kad šiuo metu kompozicijos akademinius mokslus studijuoja daugiau panelių nei jaunuolių. Nagi, pasižiūrėkime, kas darosi tokiame mums vis dėlto, pripažinkime, silpnai kultūriškai pažįstamame krašte kaip Rumunija.
O iš tikrųjų muzikiniu požiūriu baisiai įdomiame. Visai iš asmeninės patirties prisimenu tuos retus rumunų kompozitorių kūrinius, kuriuos tekdavo išgirst, sakykime, Varšuvos rudens festivalį ar gaut vieną kitą įrašą plokštelių pavidalu. Praktiškai neprieinamos partitūros, kurias svajojom pamatyti, nes ta muzika, kurią išgirstom, tikrai buvo labai įdomi, netikėti ir visai kitokia. Ir kas įdomiausia, Čiaušesko režimo metais buvo rašoma ypač ekstremalaus avangardo muzika, kuri puikiai konkuravo su geriausiais tokios muzikos vakarų pavyzdžiais.
Rumunija nėra nepastebimas dydis, kažkas antrarūšio, antraeilio Europos kontekste. Šiaip ar taip, savo plotų, būdama 82-oji dydžių valstybė, Europoje ji yra 9-oji. Taigi atsiduria kažkur jau didžiųjų valstybių tarpe, kartu su Lenkija, su Vokietija, Italija, Britanija, Ispanija. Ir jos balsas tampa vis labiau girdimas. Juolab, kad gyventojų skaičiumi Rumunija Europos Sąjunga yra 7-ta pagal dydį valstybė. Joje gyvena virš 22 milijonų gyventojų. Kitaip sakant, patekus į naują kontekstą, į Europos Sąjungą, į NATO, rumunų balsas, rumunų įtaka, rumunų produkcijos skvarba ir svarba didėja. Tas visiškai akivaizdu, pavyzdžiui, sakyčiau, tokio rumunų kino bumo, pastebimo pastaraisiais sezonais, kai rumunų filmai, kaip kažkada kinų arba korėčių filmai, iš esmės šluoja visus Europos kino apdovanojimus. Lietuvoje rumunų kino mėgėjų taip pat gretos labai gausėja, tai rodo festivalių lankytojų skaičiai. Rumunija iš esmės yra sena valstybė, kilusi dar nuo romanų laikų, iš esmės gimininga italams ir kitoms romanų tautoms savo kalba, nors patyrusi ir stiprią Bizantijos įtaką, per tai galbūt jų kalboje nemažas ir toksai slaviškas substratas. Vienaip ar kitaip jų galvojimas yra kitoks nei, sakykime, slavų jų kaimynų ukrainiečių arba juolab rusų, lenkų ar slovakų, betgi ir nėra visiškai adekvatus ir nėra tipiškai balkaniškas, ko galbūt būtų galima tikėtis. Žodžiu, kalbame apie kraštą, kuris yra labai savitos orientacijos, palaikantis gana stiprius ir tamprius ryšius su prancūzų kultūra.
Ir nuo seno tas yra.
Nuo seno ir kontaktai su prancūzų intelektualais yra labai stiprus. Kas man krito jau prieš 20 metų kompozitorių kursuose Lenkijoje į akis, tai kad bet kurie iš Rumunijos atvažiavę žmonės prancūziškai kalba taip pat laisvai kaip savo gimtąją kalbą. Jau tada pastebėjau, kad labai daug mergaičių ir moterų studijuoja kompoziciją ir tą daro tikrai puikiai su išmanimu. Kita vertus, reikia prisiminti, kad visa eilė ryškaus paryžietiško kultūrinio elito yra būtent rumunų kilmės žmonės, ir apie tai mes galėsim vėliau pašnekėti, bet tuo aš noriu pabrėžti jų tokį vis dėlto tam tikrą geografinį, geokultūrinį unikalumą. Ir galbūt tai sąlygoja labai specifišką tos muzikos aromatą, stilistiką, na ir jos pobūdį, ką pabandysime atskleisti šioje laidą.
Ir pirmoji kompozitorė, kurią pristatysime šioje rumunių kompozitorių modus laidoje, bus Laura Manolace, gimusi 1959 metais Bukarešte, ten pat baigusi universitetą, muzikologijos departamentą, ir jos doktoratas vadinosi Tonaliosios eros sutemos. Iš tiesų tai yra kompozitoriai gavus daugybę apdovanojimų, jos muzika atliekama skamba koncertuose, o dabar girdėsite ištrauką iš jos trijo, klarnetui, smuikui ir fortepijonui pavadinto Raidės. Tai yra, kaip sako, poetinė idėja, tarsi įvairių šriftų, raidžių, kažkoks toks pastovus judėjimas, mirguliavimas ir panašiai. Kūrinį atlieka Aperto ansamblis, kuriam ir šitas kūrinys yra dedikuotas. Laura Manolace, Raidės.
Skambėjo fragmentas iš rumunų kompozitorės Lauros Manolacės kūrinio Raidės. Tai kompozicija kameriniam trijo, ir joje, manau, Mindaugai, mes galime nesunkiai atsekti tam tikrą vokiškos avangardinės muzikos genetiką.
Iš tikrųjų, ką tu pinėjai prieš tai, tas tamprus ryšys Rumunijos su prancūzų tokia kultūrinė, intelektualinė tradicija, jis labai akivaizdus, o muzikoje jis irgi egzistuoja. Bet tarsi stipresnis ima viršų vokiškas, gal kad Vokietija arčiau, gal kad jie daugiau kompozitorių važiuodavo ir ten tobulindavosi, čia ir Darmštatas ir viskas, ir ta visa patirtis kažkaip buvo atsinešta. Bet pasiklausykime dar, kaip vis tik rašo jaunosios rumunų kompozitorės. Ir viena iš jų, Diana Rotaru, gimusi 1981 Bukarešte, atvyks ir į pasaulio muzikos dienas į Vilnių.
Taip, atrinktas jos kūrinys pavadinimu Šakti, neseniai laimėjęs keletą svarbių prizų, berods Japonijoje. Paminėtas kartu su Ramintos Šerkšnytės kūriniu 2005-aisiais Paryžiuje kompozitorių tribūnoje. Žodžiu, labai jauna, bet jau pakankamai tituluota kompozitorė.
Šį kartą skambės jos kūrinys kameriniame ansambliui, fleitai, klarnetui, fagotui, smuikui, violončeliai, fortepionui ir mušamiesiems, kurį jis sukūrė 2003 metais ir kuris pavadintas gotikinės haliucinacijos. Kūrinys, kurio idėja kompozitorė kilo idėja šito kūrinio Šartro katedroje, kur labai įdomiai, kaip sako, spinduliavo šviesa pro tuos garsiosius vitražus, kaip šešėliai, šokančios šviesos, kažkoks jų žaismas, kuris įkvėpė ją parašyti kūrinį, kaip sako, tai yra katalikiška katedra, o jį panaudojo choralą iš ortodoksų bažnytinės tradicijos, Bizantijos muzikos. Štai kaip skamba jaunosios rumunės Dianos Rotaru kūrinio gotikos haliucinacijos ištrauka.
Klausėmės fragmento iš Dianos Rotaru gotinių haliucinacijų 2003 metų kompozicijos. Priminsiu, kad pasitikdami pasaulinės muzikos dienas įvyksinčias Vilniuje 2008 spalio pabaigoje, šiandien susipažįstame su rumunių muzika. Šita muzika labai įvairi, galima kalbėti apie turtingą avangardizmo Rumunijoje tradiciją. Akivaizdu, kad autorės, būdamas skirtingų generacijų, orientuojas vis dėlto į gana konkretų, kažkokį mums galbūt ne visai įžiūrimą ir pažįstamą polių, bet tarsi tas magnetizmas eitų iš vieno taško. Aš čia nepajutau jokių užuominų, sakykime, į neoklasicistinės tendencijas, į romantizmą. Muzikinė kalba yra kažkokia sudėtingesnė, avantgardistiškesnė, bet kartu vis tiek turinti tam tikro, na, nusaikumo.
Taip, faktiškai ta muzika, būdama moderni, ji kartu kažkokia akustiškai šifruojama, jeigu taip galėčiau pasakyti, ausis. Klausytojų gali ją suvokti ir išgirsti. Iš kitos pusės labai poetiškai pagauna nuo pirmų garsų kažkaip, kaip girdėtasis tik Dianos Rotaro kūrinys, kurią labai prašysime mūsų klausytojų nepainioti su vėliau pristatoma kompozitorė šioje laidoje Doina Rotaro, vyresnė ir jau labai išgarsėjusi. Bet man čia įdomu, kad tik pavardžių sutapimas tikriausiai yra. Na, o toliau pasiklausytume vienos iš tokių ryškių vidurinės kartos kompozitorių Violetos Dinescu, gimusios 1953-aisiais muzikos. Faktiškai taip pat baigė studijas Rumunijoje, kaip ir absoliuti dauguma čia skambančių kompozitorių ir vėliau išvažiavo į Vokietiją ir ten iki šiol gyvena ir dirba ir dėsto. Skambės Violetos Dinescu kūrinio Rand ištrauka, kurią atliks klarnetininkas Aurelianas Oktavas Popa ir altistė Sandra Kračiun Popa.
Skambėjo fragmentas iš Violetos Dinescu kūrinio Rand, klarnetui ir altui. Kompozitorė Irinel Angel yra šiek tiek jaunesnė, gimusi 69-aisiais metais ir garsėjanti kaip aktyvi įvairių tipų muzikos kūrėja bei atlikėja.
Ji pagrindė rašo kūrinius orkestrui ir kamerinę muziką. Bet kūrinys, kurį dabar girdėsim, galima sakyti, susijęs šiek tiek su tokia elektroninė muzika, nes čia groja elektrinė gitara, čelė prijungti prie elektroninių įtaisų ir taip pat sampleris. Iš tikrųjų, tai yra turbūt ta pati kryptis mūsų girdėtų moterų kompozitorių, kurios vis tik net ir tradicinį instrumentinį muziką ieško šokių naujų garsų, eksploatuoja tokias retesnės instrumentų skambesio galimybės ir grojimo būdus. Taip, sakykime, Irina Angel pasitelkia elektroninės priemonės savo kūrinį Elektrotrans, sukurtame 2005 metais, kurio ištrauką atliekama kontemporanija duo ir girdėsime.
Girdėjome fragmentą iš rumunų kompozitorės Irinel Angel kūrinio Elektrotrans. Įdomu, kad šią autorę dažnai pristato kaip naujojo siurrealizmo muzikoje kūrėja. Na, kas tai būtų, nespėliosime, palikime tai patiems klausytojams.
Dar viena rumunų kompozitorė, tai Carmen Maria Carneci. Gimusi 1957 ir savo karjerą pradėjusi Vokietijoje. Faktiškai studijavo pradžioje Bukarešte, o vėliau studijas gilino Vokietijoje ir ne tik kompozicijos, bet ir dirigavimo. Ir pas tokius meistrus kaip Mazuras, Bulezas, Etvašas. Su daugybė stipendijų pabuvojo Italijoje, Prancūzijoje, Anglijoje. Sakyčiau, labai tokia tipinga rumuniška karjera. Iškart vakaruose, iškart žymiausiuose centruose ir iškart tą, ką dabar, sakykime, mūsų kompozitorės lietuvių jaunosios tik pradeda. Ir labai atsargiai, ir labai nepadaug.
Esu pastebėjęs iš savo ankstesnės, gerokai senesnės praktikos kompozitorių kursuose, kad rumunės iš tikrųjų moka elgtis, kad iškart taptų pastebėtos, atpažintos, moka daug kalbų, labai lengvai bendrauja, yra labai simpatiškos. Žodžiu, turi visas tas savybės, kad pagreitintų savo kompozitorišką karjerą. Ir tai turbūt šiais laikais nėra joks atsitiktinumas. Pasiklausykime Carmen Marijos Carneci kūrinio Omens, ženklai žolės žingsniai. Šį kūrinį autorė, kuri ir diriguos jį, apibrėžia kaip animuotą kraštovaizdį solistams ir orkestrui. Atlieka Emilis Višenesku, Polio Konstantinesku filharmonijos orkestras iš Ploešti. Diriguoja, kaip minėjau, pati autorė. Thank you. Girdėjome fragmentą iš rumunų kompozitorės Carmen Maria Carneci kūrinio Ženklai. Šitokia muzika, manyčiau, smarkiai sujaukia, na, gana sustabarėjusi mūsų požiūrį į Rumuniją, kaip į tam tikrą diktatūrą, kaip į skurdžiai, gana skurdžiai gyvenantį kraštą, kurio pagrindinė industrija buvo daržovių ir vaisių gamyba. Mes tą patirdavom ankstesniais laikais, gaudami puikių konservuotų pavyzdžių. Vienaip ar kitaip, šita muzika visiškai nesusijusi su tuo, kas atrodytų ten labai ilgai vyravo. Tokia izoliuota diktatūra Čiaušesku laikais, kuris ten viešpatavo ilgai, visiškai susipykęs su Maskva, atkirtęs santykius, nutaręs kraštą palikti visiškai be skolų ir taip jo beveik vos visiškai nesužlugdęs. Labai brutaliai žuvo tas diktatorius, tas yra ir nufilmuota, daug kartų rodyta televizijose. Jų revoliucija buvo itin trumpa, labai brutali, labai žiauri. Visus šitų dalykų atspindžių aš nematau, aš girdžiu visiškai kitokius pasaulius.
Bet iš tikrųjų tie pasauliai įdomu susiję su kažkokiais tokiais vaizdiniais, kurie vis tiek, man regis, kyla iš jų tokios kultūrinės patirties, iš jų gamtos, kurie taip žavisi dabar daugelio šalių filmų statytojai, jeigu važiuoja masiškai filmuoti į Rumuniją.
Na, nereik pamiršti, kad kaip tik iš Rumunijos yra garsusis grafas Drakula ir Transilvanija, tai ir yra toji žemė, tie Karpatai, kurių labai didžioji dalis kaip tik ir plyti Rumunijoje.
O muzika vis tik tai matyt per ilgalaikius tos kontaktus su vakarais tiek yra įsisiurbus tų kultūrinių įvairių, tų mūsų jau ir minėtų kažkokių patirčių, kurios, man atrodo, jau labai natūralios. Šitai jaunesnė, ypač kartai kompozitorių, ką tu minėjai, ką jie perima galbūt ne tik iš mokytojų, bet ir iš mokytojų mokytojų, kurie jau buvo pačiai Rumunijoje ir kūrė pakankamai modernę muziką.
Čia dar prisimint turėtumėm vieną svarbą autorių, jau ne kartą demonstruotą mūsų programose. Kalbu apie Horacijų Radulėskų, šiuo metu gyvenantį ir Šveicarijoje, ir Prancūzijoje. Kažkada prieš maždaug dešimtmetį viešėjusi Vilniuje su savo ansambliu ir su didžiulė programa. Viena tokių radikaliausių avangardistų, spektralistų, labai keista individualybė, kurios neįmanoma nepastebėti šiuolaikiniame avangardo kontekste.
Bet, sakykime, ta muzika, kurios klausome šiandien, rumunių moterų kompozitorių muzika, galbūt ji man iš vienos pusės sužadina tokių simpatijų savo tokiu poetiškumu ir kažkokiais kitais dalykais, bet tai, ką mes bandėm čia su tavim Šarūnai aptart, tie ryšiai, kurie tęsiasi ir kažkur iškoduoti yra gilumoj, gal tam per savotiškų tokių stabdžių. Ar tau neatrodo, kad didžioji dalis šitos muzikos yra užsikonservavusi modernizmo epochoje ir kažkokie nauji vėjai, kurie gainėjasi kažkur kitur, sakykime, ar kitoj pusėje Atlanto, ar net kitoj pusėje Lamančio, toli nekeliaujant, į Rumuniją net klysta?
Na, čia tu pasakėjai, sakyčiau, tokį esminį dalyką, apie ką norom, nenorom pagalvoji. Iš tiesų, čia daug tokių konstantų, daug tokių nuostatų, kurios, na, lietuvių muzikoje buvo madingos ir svarbios, na, kažkur 69-aisiais. Po to jos smarkiai atsiskėdė, prapuolė, ištirpo, keitėsi visiškai kitais dalykais. Rumunijai tas tarsi užsikonservavo ir tapo tokia visuotinė akademinė nuostata. Galbūt kaip tik čia yra tas jų efektas, kurį iššaukė jų izoliuotumas politinis jų ekonominis nepriteklius ir panašiai. Noras priešintis gyvenimui, rašant kažką kitaip, bylojant kitaip, tiesiog laikantis tam tikrų retorinių, tam tikrų komplektų.
Na taip, tam tikrų konvencijų, kurios net turbūt patiriamos ir kitų būdų. Pastebėjau, kad ne viena iš šių rumunių kompozitorių yra apsigynę muzikologijos disertacijas. Reiškia, jos pakankamai geros teoretikės, pakankamai išsamiai susipažinęs su tą muziką, kuri buvo sukurta anksčiau ir vienok neišvengiamai jos įtakojamos.
Galime pasiklausyti šiek tiek kitokio kirpimo muzikos. Ir tai bus 61-aisiais gimusi kompozitorė Michaela Stankulescu-Vosganian. Jos oratorija Jėzus su tūkstančių rankų sukurta 2006-aisiais, o teksto autorius yra jos vyras, labai garsus rumunų poetas, Rumunijos Armėnų sąjungos vadovas, taip pat parlamento narys ir netgi ekonomikos ir finansų ministras. Žodžiu, labai vėlgi keista persona, kuri užsiima tokius plačių spektrų. Be abejo, kad į politiką einantys žmonės dažnai rašo iš tikrųjų tokius manifestinius, tribūniškus kūrinius, kas matyt šiuo atveju irgi taip pat ir yra. Taigi, Michaela Stankulescu-Vosganian oratorijos Jėzus su tūkstančių rankų paskutinioji dalis, jos fragmentas, ši dalis vadinasi Žengimas dangun. Radio ir televizijos choro ir orkestrui diriguoja Tiberijų Šuarė.
Con un canto, un trum de lumina, te hotaron dintre lumea de dinainta ucideri lor și lumea de la uciderea lor în coace. Nu părăsiți cetatea până nu veți îmbrăca, putere de sus, Dar pentru asta, deșteaptă-te, frate al meu, din somnul cel de moarte. Că ce somn, fără vise, e somn fără vison, fără vise.
Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Šiandien moduse kalbamės apie rumunių muziką, prisimindami šį mums kultūriškai nelabai gerai pažįstamą kraštą, nors, matyt, dažnam yra puikiai žinomas jų skulptorius Konstantinas Brankušis, vienas iš tokių konceptualiausių skulptūros dievų, sakyčiau, 20 amžiaus viduryje, vienas iš galingiausių surrealistų. Taip pat puikus muzikantas, smuikininkas ir kompozitorius George Enescu, kuris, na, iš esmės turbūt puikuojasi jo kūriniai bet kurio rimto smuikininko repertuare. Galima prisiminti dadaistą Tristaną Tzarą, galima prisiminti absurdo teatro genijų Eugeną Ionescu, galima kalbėti apie filosofą Mircea Eliade, apie puikų rašytoją Emilį Cioraną ir turbūt dar kitus, jau kalbėjau apie kiną. Rumunijoje gyvenimas kultūroje tikrai yra, na, neprieskas. 2007-aisiais Rumunijos miestas Sibiu buvo Europos kultūros sostinė. Šalyje yra 14 simfoninių orkestrų, 9 muzikos teatrai, daug kamerinių ansamblių, chorų, vyksta įvairiausio tipo festivaliai. Taip, kad šitas kraštas, manau, yra sukaupęs labai didelės potencijos ir naujas europinis kontekstas turėtų duoti vėlgi labai kažkokių įdomių rezultatų.
Viena iš tokių ryškiausių vidurinės jau dabar kartos rumunių kompozitorių yra Doina Rotaru, gimusi 1951 metais, kuri vėlgi tradiciškai pirmiausia studijas baigė Bukarešte, vėliau jos kūriniai buvo apdovanoti įvairiomis premijomis ir, aišku, pradėti atlikti įvairiuose kraštuose. Daugybė tų atlikimų, kaip Amsterdame, Berlyne, Berne, Bremene, Darmštate ir kitur, Londone, Lozanoje, Romoje, čia būtų galima vardinti turbūt visus žymiausius, bent kiek girdėtus Europos miestus, aišku, jos vardą labai išpopuliarino ir tam buvo matyti tam tikro pagrindo. Jos muzika yra tikrai labai savita, stilius, kurį susikūrė Doina Rotaru, be abejo, jis artimas tam tokiam apibendrintai, sakykime, tokiam rumunų moderniosios muzikos šaknys vis tik toje rumunų moderniojoje muzikoje.
Čia esame įdomios tokios paralelės. Doina yra rumunų muzikos žanras. Pats žodis Doina, kompozitorės vardas ir yra Doina, iš esmės kilinamas iš visiškai tos pačios šaknies, kaip ir mūsų žodis daina. Ir Doinos įtaka rumunų muzikai yra labai didžiulė, kaip kokio Verbunkošo įtaka, sakykime, vengrų muzikai. Tai liūdnos melodijos dažnai kartais net lyginamos su bliuzu. Jų melancholija, lėtas vyksmas, tam tikras, na, panašumas į raudą. Ir giminystė su klezmerio muzika šitą muziką labai išgarsino. Tiek Rumunijai, tiek jos dalyje, kuri yra atskira valstybė Moldavija.
Doina Rotaru remiasi ne tik moderniosios muzikos kalbos kažkokiais elementais, bet visiškai nebijo ir tam tikrų archainių elementų, net kažkokas ateina iš rumunų folkloro. Kūrinys, kuris pradėtų šitą jos pristatymą šioje mūsų laidoje, tai būtų kūrinys Beyond, Anapus, obojui ir mušamiesiems. Kūrinys, kuris sukurtas 2002 metais, ir, kaip sako, jame tokia yra nostalgija paprastumui, tam tikram tikrumui, kažkokiam archaiškam ir svajonių pasauliui. Pasiklausykime, kūrinį atlieka Dorin Gliga ir Aleksandru Matei. Thank you.
Klausėmės fragmento iš Rumunijos Doina Rotaru kūrinio Anapus, sukurto 2002-aisiais. Ši kompozitorė disponuoja tokių, sakyčiau, labai keistų kompozicinių priemonių rinkinių. Pasiskolintų greičiausiai iš dviejų, bent iš dviejų šaltinių. Pirmiausia, iš tolimųjų rytų muzikos. Na, japoniškumas čia labai akivaizdus, toks japoniškumas bendraja prasme žinoma. Kaip ir tokio avangardo, kuris klestėjo, na, nuo 60-ųjų iki 70-ųjų, atskleidžiančio instrumentų tokią vadinamąją vidinę prigimtį, tembrą, keistas garsų samplaikas. Tai, kas buvo madinga Europoje būtent seniai, prieš 40-50 metų.
Bet įdomu, kad ji pati, Doina Rotaru, jinai dėstė, sakykime, Darmštato šiuolaikinės muzikos kursus ir Gaudiamos muzikos savaitį Amsterdame žymiai vėliau, 90-ųjų metų pradžioj, 1992-1994-ais. Ir būtent jau perteikė savo patirtį, kurie akumuliavo tą tavo minėtą senąją patirtį ir sumiksavo su kažkokia modernesnių laikų patirtimi, bet vis tik nevirsdama kažkokią postmodernę stilistiką.
2000-aisiais Doina Rotaru parašė kūrinį violončelio ansambliui, kuris vadinasi L'Eternel Tu, amžinasis sugrįžimas, apeliuodama būtent į labai gerai žinomą ir lietuvių kalbą taip pat išverstą Mirčės Eliadės veikalą Amžinojo sugrįžimo mitas. Šis kūrinys tai dar vienas jos muzikos toks kontinumas, panirimas į būklės, būsenas. Manyčiau, kažko vis dėlto gal per tą jau minėtą Doinos fenomeną priartinanti netgi prie kai kurių lietuvių muzikos subtilybių. Kalbu, aišku, apie modernišką lietuvių muziką, kurioje daug ir raudų, intonacijų ir modelių, ir kažkokios statiškos melancholijos. Pasiklausykime ištraukos iš Amžinojo sugrįžimo. Violončelisimo ansambliui diriguoja Pasko Radulescu. Thank you. klausėmės epizodo iš Doinos Rotaru kūrinio Amžinasis sugrįžimas violončelių ansambliui. Manyčiau, kad justi labai išlavinta rašybos technika. Ir tai joks atsitiktinumas. Kompozitorė yra parašiusi 3 simfonijas, atliekamas tikrai gerų pasaulio orkestrų. Eilę instrumentinių koncertų, tarp jų ypač mėgsta rašyti koncertus fleitai. Ir vieno koncerto epizodo mes pasiklausysim laidos pabaigoje. O dabar siūlyčiau susipažinti su jos trečiosios, naujausios iš jos simfonijų epizodu. Šis kūrinys atsirado 2001-aisiais.
Kūrinyje kompozitoriai, kaip sako, kreipia dėmesį į 4 tos pirminius elementus – vandenį, žemę, ugnį ir orą, tokius universalius simbolius, kurie bandomi perteikti muzikos priemonėmis. Ir, sakykime, jį net naudoja tokia trumpa motyva rumuniškos raudos iš Bartoko beje kolekcijos, kuris šaukia ugnį, kuri valgo žemę. Ir įdomu, kad, sakykime, ir prieš tai girdėtam kūrinį Doino Rotaru į tą tokį sakralumą, į kažkokius tokius senus motyvus atsiremia muzikiniai tokio kalboj kūrinio, pavyzdžiui, tą violončelių monodiją girdėtojai. Aiškiai, tai yra toks bizantiškas stilius, labai savotiškai taip akumuliuotas ir primenantis vėlgi maldą.
Čia reiktų prisiminti, kad Rumunija yra stačiatikių šalis, turinti savo atskirą cerkvę, bet savaip labai suartėjusi su egzistuojančiu bizantiškuoju pasauliu, apimančiu Rusiją, Graikiją, Ukrainą, Balkanų daugelį slaviškų šalių. Pasiklausykime ištraukos iš trečiosios simfonijos, kuri turi ir programinį pavadinimą Elementų dvasia. Tokio filharmonijos simfoniniam orkestrui diriguoja Noričika E. Morris.
Thank you.
Šiandien klausomės rumunių muzikos, pristatėme 7 kompozitorės, jaunesnės ir vyresnės, ir beniai rumunių tokia lyderė, gal visos rumunų muzikos šia laikinės lyderė, Doina Rotaru. Pabaigai pasiklausykime vieno gražiausių jos ir poetiškiausių kūrinių, sukurto fleitai ir fleitų orkestrui, kurį jį pristato kaip 4. Koncertą fleitai. Kūrinis turi pavadinimą Florilegium ir tikriausiai tai būtų galima išversti kaip gėlynas.
Gėlynas ir pagarba fleitai, kaip jie sako, magiškam instrumentui ir labai mėgstamam instrumentui pavaizduoti kažkokiam santykiui su dievybė, su dieviškumu. Matom, kad Doinos Rotaru muzikoje tie, sakyčiau, už muzikiniai dalykai susijęs su sakralumu, su kažkokia kita muzika ateinančia iš kažkur, iš tolumos amžių. Vis tik padeda jai turbūt kurti tą muzikos kalbą, kuri remiasi ne tik moderniam priemonėm, ar tiksliau ne vien tik jom, bet ir kažkuo, kas turi tradiciją ir šaknimis remiasi į labai tolimą praeitį arba į kažkokias platesnes kultūras negu vien tik rumunišką žemę.
Pasiklausykime fragmento iš Doinos Rotaru Florilegium, tai 96 metų kompozicija. Ją atlieka Pieras Yves Arto ir jo vadovavimas Prancūzijos fleito orkestras, diriguojamas Piero Aleno Bižė. Jūs klausėtės Modus, šis įklaida buvo skirta rumunių muzikai. Kalbėjusi kompozitoriai Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas. Iki naujų susitikimų.